Iðn- og starfsmenntun í Danmörku og á Íslandi fellur nú undir vottunarkerfi Noregs. Vottunarkerfi Norðmanna var víkkað út frá og með 1. júní á þessu ári. Í útvíkkuninni felst að iðn- og starfsmenntun frá Íslandi og Danmörku telst jafngild norsku námi hvað varðar skólastig, umfang og faglegt innihald. Nú stendur yfir endurskoðun á norska vottunarkerfinu. Frá 1. apríl hlaut nám í landbúnaðarvélvirkjun og plötusmíði viðurkenningu. Tilgangurinn er að mæta eftirspurn eftir hæfni í atvinnulífinu. Frá árinu 2016 var vottunarkerfinu komið á og því er stýrt af stofnun gæða menntunar í Noregi. Þá féllu 5 norskar námsgreinar undir kerfið og nám frá aðeins 2 löndum. Stjórn vottunarkerfisins var flutt árið 2023 yfir í stofnun háskólanáms og færni og frá júní 2024 geta umsækjendur frá 7 löndum sótt um viðurkenningu á námi í 24 norskum námsleiðum. Umsækjendum hefur fjölgað jafnt og þétt á undanförnum árum og árið 2023 höfðu þeir nær tvöfaldast. Fram til dagsins í dag hafa 3000 umsækjendur fengið viðurkenningu á erlendu námi sínu í gegnum kerfið. Löndin sem nú eru hluti af kerfinu eru Danmörk, Eistland, Ísland, Lettland, Litáen, Póllandi og Þýskalandi. Nánar um kerfið og útvíkun þess hér á norsku.